Radijski roman. Dober večer. Pier Giorgio je bil živahen, radoživ otrok. Doma so mu frasatjevi rekli Sonntagskind, kar je nemški vzdevek, ki pomeni srečnik. Pier Giorgio je imel rad hrupne igračke, dirkanje, nogomet in kolesarjenje. Lučana, ki mu je vedno sledila, je postala njegova neločljiva družabnica pri pustolovščinah. Ko je njuna babica po materini strani Linda Copello Ametis hotela opisati hrup in zmedo, ki sta ju otroka povzročala doma, je uporabila samo dve besedi. Casa Frassati, hiša Frassatijevih. Pier Giorgio je že v rosnih letih kazal močan in nekoliko impulziven značaj. Bil je prekipevajoč in ljubek otrok. Zdelo se je, da je vedno dobre volje in kljub mladosti je bil zelo občutljiv in sočuten do drugih. Nekoč, ko je z dedom obiskal mestni vrtec, je opazil žalostnega otroka, ki je med kosilom sedel povsem sam. Drugi otroci so se ga izogibali, ker je imel grde brazgotine na obrazu, posledico hude kožne bolezni. Pier Giorgio se je takoj usedel zraven osamljenega dečka in veselo segel po njegovem obroku. Celo isto žlico je uporabljal. Ob neki drugi priložnosti je štiriletni Pier Giorgio slišal, kako je nekdo potrkal na domača vrata. Ko jih je odprl, je videl krhko ženico, ki je v naročju držala otroka. Ko je Pier Giorgio opazil, da je otrok bos, si je takoj sezul čeveljčke in nogavice ter jih izročil ženski. Potem je hitro zaprl vrata, preden bi kdo od domačih opazil, kaj je naredil. Pier Giorgio je vsak večer, preden je šel spat, molil. Oblečen v spalno srajčko je pokleknil na tla ob vznožju postelje. Z rožnim vencem v roki je mali Pier Giorgio na to molil, dokler ni trdno zaspal in se prekopicnil. Že takrat je ljubeča in skrivnostna božja navzočnost nagovarjala njegovo srce. 11. junija leta 1910. sta imela Pier Giorgio in Lučana v Torinski cerkvi svetega rešnjega telesa prvo sveto spoved. Leto potem, 19. junija, sta v kapeli sester pomočnic grešnih duš v Vicah prejela prvo sveto obhajilo. Obred je bil strogo zaseben, sledila pa je preprosta pogostitev s skodelico vroče čokolade. Zdela sta se kot dva mladoporočenca, je njuna mati navdušeno in nekoliko lahkomiselno pripomnila tisti dan. Adelaide je bila precej formalna v verskih stvareh, ki so ji pomenile predvsem vrsto običajev, navad in dolžnosti, ki jih je bilo treba izvajati ob določenem času. Precej podobno plačevanju davkov. Otroka je učila molitev, ki sta jih zjutraj in zvečer opravljala na kolenih. Nikoli ni zamudila nedeljske maše, toda sestrična je pozneje rekla, da jo je Pier Giorgio le redko videl prejeti sveto obhajilo. Alfredo je bil agnostik, vendar je dovolil, da sta otroka hodila k verouku. Bil je razumen in napreden moški in je vse svoje prepričanje polagal v posvetne vrednote, ki jih je širil v svojem časopisu. Pier Giorgio se že kot otrok ne bi mogel bolj razlikovati od svojega očeta. Nekega popoldneva leta 1908. je sedemletni Pier Giorgio objokan pritekel k materi. Mama, je jokal, pri vratih je bil reven, lačen moški, pa papa mu ni dal nič za jesti. Alfredo je ob vhodu v hišo naletel na berača, ki je prosil ubogajme, toda ker je vedel, da je možakar pijan, ga je takoj nagnal stran. Pier Giorgio je bil priča temu dogodku. In hudo se je vznemiril, ker je bil prepričan, da je Jezus prišel k njim, oče pa ga je lačnega odgnal stran. Adelaide je skušala pomiriti Pier Giorgia, a ga ni mogla. Šele ko je nekoga poslala, da je berača pripeljal nazaj v hišo in so mu dali nekaj jesti in piti, je bil Pier Giorgio zadovoljen. Pozneje je Adelaide ugotovila, da je moški v resnici lagal o svoji revščini in je to povedala sinu. Toda to Pier Giorgio ni prepričalo in je vztrajal. Ampak kaj, če je bil Jezus tisti, ki nam je poslal tega reveža? Lučana se spominja, da je njegov osebni odnos z Bogom Pier Giorgio pomagal, da je hitreje dozorel in se je prenehal pogosto ločevati od preostale družine. V resnici je bil Pier Giorgio glede na razmire, ki so vladale v domu Frasatijev, vedno samouk. Pier Giorgio je rad molil, zvit s svojimi majhnim molitvenikom v roki, v tišini meditiral in sedel v češčenju pred najsvetejšim zakramentom, kjer je našel svojega najboljšega prijatelja in učitelja, ki je nagovarjal njegovo srce. Tega Pier Giorgia ni nihče učil. Naučil se je od Boga, kot beremo v preroku Jeremiji. Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jo bom zapisal. Frasatijeva otroka sta ves čas preživljala skupaj. V resnici jima starši niso dovolili, da bi se igrala z drugimi otroki, niti ko sta postala starejša. Vzgajali so ju v ozračju prepovedi in žrtev. Zvečer zgodaj v posteljo, zjutraj že na vse zgodaj pljusk mrzle vode, po zimi ali poleti. Prepovedano jima je bilo celo, da bi sama hodila po mestnih ulicah in se zadrževala pred časopisnimi kioski ali izložbami trgovin. Disciplina in ubogljivost sta bila pri vsem glavni pravili. Pogovora med starši in otroki v tistem času skoraj da ni bilo, zato so v njihovem odnosu vladali ubogljivost, spoštovanje in strah. Jeseni leta 1907. Sta se Pier Giorgio in Lučana začela šolati na domu. Njuna učiteljica je bila Rosina Burato. Tako je bilo do leta 1910., ko sta Frasatijeva otroka opravila izpite na Salezijanskem inštitutu v Alasju in dokončala osnovno šolanje. Ko se je Pier Giorgio naučil pisati, se je čutil dolžnega, da je staršem in sorodnikom ob različnih priložnostih pisal kratka pisemca. Svoje prvo pismo je sestavil, ko je bil star približno 6 let. Moj najdražji očka, zelo te imam rad in da te bom naredil srečnega, ne bom več tepel Lučane. Vesel praznik, zate bom molil k detetu Jezusu. Poljubčke, tvoj Dodo. V resnici Pier Giorgio ni bilo veliko do pisanja. Ker ni maral slovnice in postavljanje ločil, mu je bilo celo prava nočna mora. Raje je preživljal čas med igranjem in v gorah. Dom Frasatijevih je bil zbirališče dobro znanih pisateljev, novinarjev in najpomembnejših osebnosti, kot so Guido Gozzano, Giuseppe Antonio Borghese in Salvatore Gotta. Toda Pier Giorgia njihova družba ni zanimala. Alfredo Frasati je od svojega sina veliko pričakoval, vendar je kmalu postal razočaran nad dečkom. Pier Giorgio je primankovalo očetove ambicioznosti in resnosti. Raje se je zabaval s svojimi prijatelji. Postajal je zelo drugačen sin od tistega, o katerem je Alfredo sanjal. In Pier Giorgio se je vse bolj oddaljeval od sveta, v katerega se je rodil. Frasatijevi so vsako leto na začetku poletja za nekaj časa odšli na počitnice v Polone, njihovo ljubko domače mesto z ozkimi vijugavimi ulicami, obdanimi starimi hišami, visokimi zidovi in vrati, ki so varovali slikovite vile s cvetočimi vrtovi. Ena od teh vil je bila last Adelaidinega očeta Francesca Ametisa. Francesco, lekarnar, ki se je kot prostovoljec boril v krimski vojni, je pozneje emigriral v Peru in si tam ustvaril skromno premoženje. Ko se je vrnil v Italijo, je v Poloneju zgradil vilo in v lepem vrtu zasadil orjaško južnoameriško sekvojo. Čas, ki so ga Frasatijevi preživeli v vili v Poloneju, v prijetnem vzdušju med bujnim zelenjem in cvetenjem, je bil dragocen zaklad. Spokojni Polone, kot je Pier Giorgio pravil vili, je bil zanj vedno kraj veselja. Kraj, kjer je lahko sanjal, si obnovil duha, pobegnil stresu mestnega življenja in bil v stiku z naravo, ki jo je vzljubil. Družina je imela v vili majhen živalski vrt s hišnimi ljubljenčki. Psi, mačkami, pticami in kozo. Frasatijevi pa so redili tudi ovce, konje, perutnino in druge domače živali. Pier Giorgio je oboževal živali, zlasti mime, votana in uadija, Pse in mačke, ki jih je poimenoval po likih iz oper nemškega skladatelja Richarda Wagnerja. Pier Giorgio je iz svoje spalnice lahko videl Mukrone, goro, ki vlada nad vsem mestom Polone. Ob lepem bremenu je šel dol na vrt, splezal na drevo in lovil ravnotežje na eni od večjih vej. To si je naredil za pisalno mizo, kjer je na glas pregledoval domače naloge in recitiral najljubše verze iz Danteja in psalmov. Pier Giorgio je tudi pel, precej neubrano sicer, a na vse grlo, da so ga lahko slišali sosedje in mimoidoči. Dnevi, ki so jih preživljali v Poloneju, so bili idilični. Pier Giorgio je užival v igranju, kopanju na vrtu, prinašanju lesa s cizo ter košar s sadjem in gnojivom, da je pomagal vrtnarju. Vsak večer je ustrajal, da mu je pomagal zaliti vrt. To je bila težka naloga, saj je bilo treba prenesti 120 veder vode, tako da je bilo delo enakopravno razdeljeno. Oktobra leta 1910. Sta Frasatijeva otroka, oblečena v mornarsko obleko, začela pouk v zavodu Massimo d'Azeglio, eni najbolj prestižnih torinskih javnih srednjih šol. Nekaj časa zatem ju je začel poučevati oče Antonio Cojazzi. Salezijanski duhovnik, doma iz Furlanije v okolici Vidma, je bil odličen učitelj in prisrčen človek. Oče Antonio Cojazzi, prvi življenjepisec blaženega Pier Giorgia, se je spominjal, kako je Pier Giorgio hitel dokončati domačo nalogo, vstal z stola in se postavil pred me s prekrižanimi rokami, me pogledal s svojimi velikimi temnimi očmi in vprašal: "Mi boš zdaj povedal zgodbo o Jezusu?" Evangelij je kot magnet privlačil Pier Giorgiovo srce in ga usmeril k dobrim delom. Lučana se je spominjala. Bil je star komaj 11 let, vendar je že zavzeto premišljeval o trpljenju drugih in jim ga skušal olajšati z majhnimi deli, kot je zbiranje ovojnega papirja, tramvajskih vozovnic in znamk za misionarje. Stric Pietro je Pier Giorgio večkrat dal nekaj denarja, ki pa je takoj šel v žepe revežev. Enako se je zgodilo z denarjem, ki ga je izprosil od svoje babice po očetovi strani, none Giuseppine. 10 ali 20 lir, ki jih je dala Pier Giorgio in mu svetovala, naj jih položi na banko, je hitro vložil v drugo banko, ki je podarjeni denar 100-kratno povrnila. Drugo poglavje se začenja z naslovom Radosti in bridkosti. Ko je Pier Giorgio oktobra leta 1913 končal drugo leto šolanja na šoli Massimo d'Azeglio, je padel iz latinščine. Naglo je o tem neuspehu pisal svojemu strogemu očetu. "Dragi papa, počutim se zmedeno in bedno. Videl sem, kako zelo je to prizadelo mamo in premišljeval sem, kako hudo bo zate. Tako zelo, da ne vem, kako naj te prosim za odpuščanje. Samo upam, da mi boš verjel, ko rečem, tako trdo se nameravam učiti to leto. Videl boš, da bom svojo ljubezen pokazal z dejanji." Ker je bil Pier Giorgio prisiljen zapustiti javno šolo, je začel tretji letnik srednje šole v družbenem inštitutu, ki so ga vodili jezuiti. Tu je spoznal jezuitskega duhovnika očeta Lombardija, moža, ki je bil odgovoren za duhovno oblikovanje dijakov. Še nikoli se ni neuspeh pri kakšnem izpitu izkazal za takšno božjo previdnost. Oče Lombardi je Pier Giorgia seznanil z lepoto vsakodnevnega sprejemanja Jezusa v sveti Evharistiji in Pier Giorgio je bil takoj prevzet. Toda, ker je bil še mladoleten, je moral imeti za to materino privoljenje, Adelaide pa se s tem sploh ni strinjala. Skrbelo jo je, da bi vsakodnevno prejemanje Evharistije prešlo v navado in bi izgubilo pravi pomen. Morda pa jo je tudi skrbelo, da bi njen sin začutil klic duhovniškega poklica. Adelaide, ki je že prej menila, da je njen sin preveč pobožnjakarski, je vsekakor skrbelo, da bi njen edini sin postal duhovnik. Toda enako odločno, kot je bila Adelaide proti, Pier Giorgiovi prošnji, se tudi on ni hotel ukloniti. Po več dnevnih merjenih moči je Pier Giorgio uspelo prepričati mater. Nekega jutra je vstopil v pisarno očeta Lombardija in vzkliknil: Oče, zmagal sem. Oče Lombardi, ki se je delal, kot da ni uganil vzroka Pier Giorgiove sreče, je vprašal, le kakšna zmaga ga je naredila tako srečnega in v šali omenil loterijo. Več kot to, oče, je odgovoril Pier Giorgio. Zdaj lahko prejemam Jezusa vsako jutro. Toliko za nocoj, spoštovani poslušalci. Prihodnji teden pa novo nadaljevanje romana Blaženi Pier Giorgio Frassati. Vabljeni k poslušanju.
Radijski roman.